Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Današnje vreme muzike posvećujemo vestima iz sveta. A ovako je deo drugog violinskog koncerta Bele Bartoka svirao Ziju He, violinista koji je predstavljao Austriju na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara i pobedio. Manifestacija koja je potpuno u senci Eurosonga okuplja evropske klasične muzičare mlađe od 18 godina. Organizuje se svake dve godine u alternaciji sa evropskim takmičenjem mladih baletskih igrača, sve od 1982. kada je prvi put održana u Manchesteru. Tada je učestvovalo samo šest zemalja. 1986. je priključila se i Jugoslavija i tada je u finalu svirao naš Aleksandar Mađar. Ove godine se prijavilo 14 zemalja, to jest njihovih mladih, najtalentovanijih muzičara, koji su svirali kompozicije po sopstvenom izboru, a ocenjivao ih je žiri međunarodne reputacije, odabravši troje najboljih. Finala je održano 31. maja na trgu ispred Kelnske katedrale, kada je mlade soliste pratio lokalni orkestar pod upravom Kristine Poske, a u publici bilo nekoliko hiljada ljudi. Drugo mesto zauzeo je slovenački pijanista Urban Stanić, a treće mađarski violončelista Gergelj Dević. Slušamo Stanića koji je svirao veliku briljantnu polonezu Frederika Chopina. Veliki španski dirigent Rafael Fribek de Burgos napušta koncertni podijum jer mu predstoji borba sa najtežom bolešću. Umetnik koji 2014. puni 81 godinu, najistaknutiji je španski dirigent svoje generacije. Na posljednjoj poziciji je bio kao šef dirigent Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra, a gostujući je dirigent mnogih najvećih američkih ansambala, između ostalih, naročito blisku saradnju je ostvario sa Bostonskim simfonijskim orkestrom, kad god je trebalo zameniti prezaposlenog Jamesa Levina, koji je također posljednjih godina imao problema sa zdravljem, tu je bio Fribek de Burgos. Čak i u Levinovom ambicioznom projektu prvog kompletnog ciklusa Beethovenovih simfonija. Od 2000. na primjer, Fribek de Burgos je predvodio samo Bostonski simfonijski orkestar 133 puta. Među snimcima koje je ostvario tokom svoje izuzetne karijere ističe se kompletni opus Manuela de Falle, kao i niz ostvarenja specifične španske muzičko-scenske forme zarzuele. Budući da je studirao i kompoziciju, Fribek de Burgos je orkestrirao komade iz španske svite Isaka Albeniza, čija ćemo prva dva stava čuti.
Thank you.
Orkestar Nova filharmonija pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa odsvirala je prva dva stava španske svite Isaka Albeniza u orkestraciji ovog čuvenog dirigenta koji se dakle povlači sa koncertnog podijuma. Fribek de Burgos je dirigovao orkestrima po celom svetu. Dirigenti, a i svi drugi muzičari su veliki putnici. I evo što se može desiti na tim putovanjima. Pre nekoliko dana nekim članovima renomiranog Budimpeštanskog festivalskog orkestra oduzeta su gudala na aerodromu u Njujorku zbog pretpostavke da sadrže vrednu afričku slonovaču. Muzičari su bili prinuđeni da pozajme gudala kako bi svirali na zakazanim koncertima u prestižnom Lincoln centru. Gudala su zadržana, iako je prošlo već skoro mjesec dana od kako je američka administracija ublažila pravila vezana za slonovaču upravo kako bi olakšala putovanja muzičarima. Nije pomoglo ni to što je uprava orkestra imala odgovarajuću dokumentaciju za svako gudalo sa fotografijama i atestima proizvođača, gdje se tvrdi da se ne radi o zabranjenoj slonovači, već o životinskoj kosti nekog drugog porekla. Međutim, stručnjak američke službe za riblji i životinski svet utvrdio je po određenom tipu linija da je to baš slonovača. Sreća u nesreći je da gudala neće biti oduzeta i muzičari mogu slobodno da ih preuzmu kad se budu vraćali kući, pošto plate kaznu od preko $500. Samo muzičari mogu da razumeju kako je to kad se svira tuđim gudalom. Na stranu i to što je Budimpeštanski festivalski orkestar posljednjih godina dobijao odlične kritike u Americi. Kritičari su hvalili osnivača orkestra, dirigenta Ivana Fišera, da je svoj ansambl uzdigao do nivoa najboljih svjetskih orkestara. Budimpeštanski festivalski orkestar pod upravom Ivana Fišera odsvirao je drugi stav prve simfonije Gustava Malera. Opera Benvenuto Cellini Hektora Berlioza je, kako neki smatraju, rascepkana, bombastična i skoro neizvodljiva. Prema tome, odlična da bi je režirao jedan od popularnih Pajtonovaca. Sećate se, poštovani slušaoci, čuvene šestorke iz letećeg cirkusa Montija Pajtona. Naime, Terry Gilliam je već par godina pripremao ovaj projekat u Engleskoj nacionalnoj operi u Londonu za prikazivanje tokom juna. Premijera je bila prošlog četvrtka. Volim Berlioza zato što je lud, nesavršen, uzbudljiv i zato što krši pravila, izjavio je Gilliam. Dakle, ako je tako, onda je Berlioz potpuno u Pajtonovskom duhu. Benvenuto Cellini nije nikada bio prikazan na sceni Engleske nacionalne opere, a retko se postavlja i inače. Gilliam mu to savršeno odgovara, pošto voli da režira opere koje niko nije režirao. Tako niko neće moći da ga upoređuje sa čuvenim režiserima. I niko nije uspeo sa Berliozom. Možete da upropastite stvar, ali to su uradili i svi drugi, kaže također na svoj uobičajeni način Gilliam. Za ovaj projekat dobio je skromnih 150.000 funti od jednog dobrotvora. A nekada je želeo da napravi film o Celliniju, jer to je bio zaista izuzetan čovek, jedini renesansni umetnik koji je napisao autobiografiju, briljantni zlatar i skulptor, jedan od najvećih umetnika svog doba, nitkov i lažov, kako kaže Gilliam. Ključni moment njegove autobiografije, kao i Berliozove opere, jeste vajanje skulpture Perseja koja se danas nalazi u Firenci. A ostatak radnje se odnosi na stvaralački proces, ludilo, oholost, kako da samog sebe upropastite, Berlioz, Cellini, ja, to je kao magnet, kaže Gilliam. Najviše je razmišljao o tome kako da ovo delo učini zanimljivim publici 21. veka, a najviše se bavio uvertirom koja traje desetak minuta, što je predugo ako bi publika samo sedela i slušala. Prvobitno su oni i njegovi saradnici pomišljali da i od uvertire stvore narativni tok, ali onda su shvatili da bi to bilo previše, svi bi se umorili još pre nego što bi tročasovna opera počela. A onda se desi onaj klasični moment razmimoilaženja reditelja koji nije muzičar i dirigenta. Gilliam je, poput svakog dramaturga koji obrađuje klasično delo na svoj način, jednostavno poželeo da izbaci neke scene da bi dobio dramski smisao. Ali tako ćeš izgubiti muzički smisao, odgovorio mu je dirigent Ed Gardner, ne pristajući, kao svaki muzičar, ni na kakve rezove. Nekako su došli do kompromisa. Dizajnerka kostima Katrina Lindsay zamislila je strogi, klasno definisani viktorijanski stil. Te tako kad glavna junakinja Tereza, bogata devojka u kavezu, kako kaže Gilliam, konačno zadobije slobodu, svet se okreće na opačke i potisnuta seksualnost digne svoju glavu, ružnu ili prelepu, zavisi kako posmatrate. Karneval kojim se završava prvi čin uzburkava sve, pun je boja, slobode i haosa. Pošto se u Engleskoj nacionalnoj operi sve peva na engleskom jeziku, Gilliamu je bio potreban prevodilac. Potencijalne kandidate testirao je tako što im je dao da prevedu frazu koja se ponavlja tokom opere, bukvalno čast majstorima zlatarima. Charles Hart, koji je napisao libreto za Fantoma u operi i što mu uopšte ne zameram, kaže Gilliam, ponudio je prevod "Hvalite i aplaudirajte umetnosti i umetnostima". Savršen je i odlično zvuči, jer u ovoj operi se radi upravo o tome, o umetnosti i umetnicima. Čuli smo deo uvertire iz opere Benvenuto Cellini i Hektora Berlioza u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra pod upravom Šarla Minša. Kada je pre 20 dana mladi irski mezzosopran Tara Erot pevala ulogu Oktavijana u operi Richarda Strausa Kavaljer s ružom na otvaranju 80. festivala u Glyndebourneu, čitav niz kontroverznih članaka pojavio se u britanskoj štampi. Digla se prava bujica napada raznih kritičara, treba reći muškaraca, koji su se okomili više na izgled mlade pevačice nego na njeno pevanje. Usledio je kontranapad, te će zahvaljujući ovoj buri jučerašnje postavljanje ovog izvođenja na internetu verovatno izazvati veliko interesovanje. Cela ova polemika je još jednom dovela u prvi plan temu seksizma i rodne neravnopravnosti u svetu klasične muzike. Nigde ovaj problem nije tako kompleksan kao u operi, gde se odavno manipuliše ženskim telom izvođača. Od kada im je dopušteno da se uopšte pojave na sceni, tamo negde polovinom 17. veka u Veneciji, žene, uglavnom soprani, izazivaju fascinaciju gledalaca. Pa ipak, ubrzo se pokazalo i kako obožavanje dive može da se pretvori u svoju suprotnost, čim njeno telo pokaže svoju fragilnost, odnosno čim počne da stari i gubi vokalne moći. Drugim rečima, jezik koji opisuje žene u operi ide do fanatičnih krajnosti, od zanosa do zgražavanja. Incident sa Kavaljerom s ružom pokazuje kako se u stvari malo toga promenilo. Činjenica da se takva polemika uopšte vodi 2014. godine, zajedno sa nedavnim sličnim napisima o ženama dirigentima, čini da se zapitamo da li svet klasične muzike baš zaslužuje taj stereotip o sebi kao smešnom, reakcionarnom, prevaziđenom i anahronom. Ali slično važi i za druge grane umetnosti. U Americi se, na primjer, samo 25-30% književnih kritika odnosi na žene pisce ili su ih one napisale. Samo jedna žena je osvojila Oscara za režiju. Dvorana slavnih džezera 95% je muška, dok je u rock muzici taj broj nešto manji. U popularnoj kulturi mizoginija je više nego prisutna. Američki muzički kritičar Barney Sherman navodi groteskni primjer pop muzičara Kanye Westa, koji u svojoj numeri Krv na lišću citira čuvenu baladu Nine Simone Čudno voće, potresnu pesmu o linčovanim crncima na američkom jugu. Tu ne bi bilo ništa čudno da dotični West ne plasira citat na svojoj žalopojki s rečima Kučke me okružuju. Mada ponečega može i da se stidi, svet klasične muzike je ipak uznapredovao sa sve većim prisustvom žena u orkestrima, sve većom pažnjom poklonjenom kompozitorkama, te sve većim uvažavanjem diva. Pre desetak dana čuveni američki mezzosopran Joyce DiDonato održala je govor diplomcima Juilliarda koji je izazvao oduševljenje. Ona je naglasila da je klasična muzika oaza individualnosti u svetu masovne kulture čiji marketing insistira na istovetnosti. Potrebni ste nam da biste nas podsjetili na empatiju tako što ćete nas uvesti u srca onih koji su, ne daj Bože, drugačiji, poručila je ona diplomcima. Klasična muzika je oduvek bila raj za sve one koji su se osjećali drugačijima, bilo u smislu veličine svog tela, izgleda, pola, bilo ličnosti. Mada se opera još uvek u popularnoj kulturi ismeva zbog pojavnosti svojih protagonista, i bez obzira na to koliko su bioskopski prenosi iz metropolitena uticali i na svest o izgledu kod pevača, opera je ostala mesto gde se pre svega ceni glas. Čak i najrealističnije inscenacije računaju na snagu slušnog utiska koji pojačava vizuelni, to jest veliko pevanje stvara sopstvenu dramu, nezavisno od pokreta pevačevog tela. U sezoni prenosa iz Metropolitena koja je za nama, najviše se pamte interpretacije pevačica koje možda i nisu fizički superiorne. I zato, dok traje epoha kulta tela, sačuvajmo ipak kult glasa.
Stella del vivo splendor.
Čuli smo Joyce Di Donato, otpevala je uz pratnju Davida Zobela špansku pesmu čiji je autor Vincenzo Di Chiara. I za sam kraj emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koju smo posvetili vestima iz sveta, evo jednog pitanja koje postavlja kritičar časopisa Gramofon. Za koji dan svet će zahvatiti groznica fudbala zahvaljujući prvenstvu koje se održava u Brazilu, zemlji najboljih fudbalera? A šta je sa brazilskom muzikom? Klasičnom, naravno. Zašto je tako retko na koncertnim podijumima? Uz obećanje da ćemo se u jednoj od narednih emisija pozabaviti i brazilskom muzikom, evo jednog primjera inspiracije melosom ove zemlje. Naime, na koncertu održanom prošlog petka i na programu Beogradske filharmonije našla se muzika za balet Dario Samioa Vo na krovu. Slušamo prve minute ove živopisne muzike. Leonard Bernstein diriguje francuskim nacionalnim orkestrom, a od vas se opraštaju Miloš Bukin i Gorica Pilipović.